20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 21. februar 2017. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog Teodora Stratilata i svetog Savu II. Arhijepiskopa srpskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate preporuku Svetog Arhijerejskog sinoda da se Sveti Kiril Slovenski praznuje 25. februara. Danas je 21. februara 2017. godine sa početkom u 12 časova u svečanoj sali Matice Srpske u Novom Sadu održana promocija knjiga Žitije svetog mitropolita Petra II. Cetinskog pustinjaka i Lovćanskog tajnovica, mitropolita Crnogorsko-primorskog Amfilohija i spomenica povodom 30 godina arhijerejske i 25 godina mitropolitske službe njegovog visokoprvosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-primorskog i egzarha najsvetijeg pećkog trona gospodina Amfilohija. Na promociji su govorili visokopreosvešteni mitropolit Amfilohije, akademik Matija Bečković, akademik Miro Vuksanović, profesor dr. Dragan Stanić. Zatim tu je informacija iz eparhije Kanadske, koja je izrazila duboku zabrinutost za mir i stabilnost na prostoru Balkana. U ovoj eparhiji je nedavno i donešena rezolucija na skupštini eparhije. Zatim bilježimo i jednu informaciju iz eparhije Zagrebačko-Ljubljanske. Čućemo o praznovanju Svetog Fotija Carigradskog u nedelju mesopusnu. Zatim slijede ostale informacije iz života crkve. Danas gost u našem studiju je bio istoričar Predrag Vukić, koji je govorio o Vlaškoj crkvi na Cetinju, gdje je u petak 17. februara s blagoslovom mitropolita Amfilohija postavljeno srednje zvono. Zatim slijedi priča o 21. februaru, Međunarodnom danu maternjeg jezika, koji se od 2000. godine obilježava u svijetu. Za naš program govori profesor dr. Jelica Stojanović sa studijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Filološkog fakulteta u Nikšiću. E iz pomisnih crkava izdvajamo. Upokojio se starac arhimandrit Kiril Pavlov, duhovnik trojice patrijaraha za redom Alekseja I. Pimena i Alekseja II. Također iz Moskve stiže informacija da se upokojio poznati ruski matematičar i društveni djelatnik akademik Igor Šafarević. Slušamo i da Ruska crkva daruje Siriji ikonu Kazanske Majke Božije. Iz hrišćanskog svijeta bilježimo jednu zanimljivost. U Meksiku se ispod vode pokazao hram star 400 godina.
Danas aktuelno.
Kao što ste čuli u najavi, poštovani slušaoci, centralnu informativnu emisiju danas aktuelno započinjemo preporukom Svetog Arhijerejskog sinoda. S obzirom da uspomena na Svetog Kirila Slovenskog u 2017. godini pada u ponedeljak prve sedmice Svete četrdesetnice, 27. februara, Sveti Arhijerejski sinod je preporučio visokopreosvećenoj i preosvećenoj gospodi eparhijskim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve da se u hramovima posvećenim Svetom Kirilu Slovenskom njegov spomen obilježi u Siropusnu subotu, 25. februara. Također, područno sveštenstvo treba da pozove vjerne koji obilježavaju Svetog Kirila kao svoju krsnu slavu da istu također proslave u pomenuti dan. Poštovani slušalci, za emisiju Danas aktuelno iz Novog Sada nam se javlja kolega i teolog profesor Cetinske bogoslovije Aleksandar Vujović, koji je pratio u Matici Srpskoj predavanja povodom promocija knjiga Žitije svetog mitropolita Petra II. Cetinskog pustinjaka i Lovćanskog tajnovica, visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija i spomenice povodom 30 godina arhijerejske i 25 godina mitropolitske službe njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog i egzarha najsvjetijeg pećkog trona gospodina Amfilohija. Aleksandre, pomaže ti Bog.
Bog pomogao i tebi i svim slušalcima Radija Svete Gore.
Pa kako je danas bilo u Matici Srpskoj u Novom Sadu?
Zaista je to danas jedan od divnih i blagoslovenih dana u ovoj ustanovi koja, eto, skoro će biti 200 godina 2026. godine od kad Matica Srpska postoji, da se u ovoj kući promovišu ovakve knjige Žitije Svetog Petra, Cetinskog, Tenovica, Pustinjaka Lovćenskog i Svesrpskog, Petra II. Petrovića Njegoša i spominica povodom 25 godina mitropolitske službe i 30 godina episkopske službe našeg mitropolita Amfilohija. Tu su se danas okupile brojne zvanice, profesori sa Univerziteta Novosadskog, članovi Matice Srpske u Novom Sadu, pjesnici, književnici. Tu je bio i episkop domaćin Novosadski i Bački, njegovo preosveštenstvo, vladika Irina Ibulović. I svi oni koji su bili željni da čuju riječi od mudrih ljudi povodom ovog lijepog događaja. Uvodnik ovog događaja bio je profesor dr. Dragan Stanić, koji je predstavio događaj i goste koji će govoriti. I on je na samom početku predstavio knjigu spomenicu koja je izdata povodom jubileja vladike Amfilohija i dao je riječ uvaženom akademiku, pjesniku Mati Bećkoviću, koji je ukazivao svoje stihove Posveta prahu oca poezije. To je najnovije djelo koje je Matija Bećković izdao baš u izdanju Matice Srpske. Posle njega govorio je akademik Miro Vuksanović, koji je iz svog ugla govorio o liku i dijelu mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, a zatim i predsjednik Matice Srpske, profesor dr. Dragan Stanić, također je govorio, sagledavajući svog profesorskog književnog ugla, govoreći o dijelu vladike Amfilohija na koje se on osvrnuo tokom svog naučnog djelanja u bogatoj bogoslovstvo naučnoj životnoj istoriji svog života. Posle njih se obratio svim prisutnim i vladika Amfilohije, koji je na početku govorio o sjećanjima na starca oca Pajsija, svetog oca, zatim o životu mitropolije Crnogorsko-Primorske i svega onoga što je urađeno u mitropoliju Crnogorsko-Primorsku tokom njegovog mitropolitskog služenja. Također se osvrnuo i na Petra II. Petrovića Njegoša, svetog Petra Lovćanskog Tajnovica, koji je bio svojevremeno i član Matice Srpske. Eto, i to je jedan divan povod da se upravo u kući Matice Srpske u Novom Sadu predstavi žitije novojavljenog ugodnika Božijeg Petra II. Lovćanskog Tajnovica.
Razgovor u cjelini sa Aleksandrom Vujovićem možete pratiti u našem sutrašnjem prijepodnevnom programu, kao i na našem sajtu na adresi svetigora.com. A nadamo se da ćemo ovih dana imati priliku da čujemo i tonski zapis u cjelini iz Novog Sada, iz Matice Srpske. Skupština eparhije Kanadske Srpske pravoslavne crkve izrazila je duboku zabrinutost za mir i stabilnost na prostoru Balkana, te pozvala međunarodnu zajednicu da ne zatvara oči pred činjenicom da je u Republici Srpskoj na djelu pokušaj unošenja nemira.
U rezoluciji donesenoj na Skupštini eparhije Kanadske postavljeno je pitanje kome je poslije toliko godina nemira, pa konačno uspostavljenog mira, ponovo u interesu da se destabilizuje pravno postignut i utemeljen mir, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve. Mnogi od nas smo silom prilika pred ratnim vihorom napustili svoje domove i ostavili svoje najmilije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Još uvijek noseći nezacijeljene rane toga vremena, svoj glas posebno dižemo da se učini sve kako bi se spriječila destabilizacija postojećeg mira, navedeno je u tekstu. Eparhija Kanadska je izrazila i zabrinutost zbog ugroženosti Srba u svim krajevima, a posebno na Kosovu i Metohiji, te pozvala sve ljude vjere i dobre volje da se mole Gospodu za prijeko potreban mir. Pozivamo međunarodnu zajednicu da što prije zaustavi dalju eskalaciju nemira odustajanjem od davanja nedvosmislene podrške neosnovanom i pravno neobjašnjivom jednostranom ocijepljenju dijela suverene države Srbije, stoji u tekstu. Eparhija Kanadska apeluje da svi koji mogu da utiču na sudbinu naroda koji žive na prostoru Kosova i Metohije učine sve što treba da dođe do političkog mira, stabilnosti, te da narodi na ovim prostorima mogu živjeti zajedno u miru i slozi, kao što je to uvijek bilo kroz istoriju. Jednostrano, pravno, neutemeljeno i nasilno proglašenje nezavisnosti neke teritorije, pa i Kosova i Metohije, jasno je makar u civilizovanom svijetu, nije prihvatljivo i samim tim ne može voditi miru, ističe se u rezoluciji. Eparhija Kanadska se pridružila apelima ostalih hrišćana u svijetu i pozvala svjetsku zajednicu da bez odlaganja učini sve da se spriječi dalji izgon hrišćana sa Bliskog istoka i da objedini napore da bi prestalo nasilje i terorizam. Uznosimo molitve Hristu spasitelju svijeta da na tlu Bliskog istoka uspostavi mir koji je dijelo pravde, da učvrsti bratski suživot među različitim narodima, crkvama i religijama koji onda žive, da izbjeglicama omogući povratak u njihove domove i da ranjenima podari isciljenje, a dušama nevino izvinulih upokojenje, stoji u tekstu. Eparhija Kanadska je pozvala sve pravoslavne Srbe u Kanadi da budu jedinstveni i da se ne razjedinjuju. Ako se nekada i u nečemu i ne slažemo, to ne treba da bude razlog da se razjedinjujemo. Malo nas je da bismo bili razjedinjeni, navodi se u rezoluciji. Roditeljima je poručeno da vaspitavaju svoju djecu i predaju im biser hrišćanske vjere, a djeci da budu primjer i ponos svojim roditeljima. Tradicionalno se skupa je upućen pozdrav i vlastima Kanade na čelu sa premijerom Justinom Trudom. Uz napomenu da Srbi u Kanadi kao doseljenici ili potomci doseljenika sa ponosom ističu da žive u jednom od najbolje društveno uređenih sistema, društvu koje različitost gleda kao oplemenjenost. Upozoravajući na tendenciju potiskivanja tradicionalnih hrišćanskih vrijednosti u društvu u Kanadi, Eparhija Kanadska se obratila relevantnim autoritetima sa porukom da hrišćanska načela koja su utkana u temelje te države moraju da se poštuju. Zašto kanadska kultura potiskuje svoja načela, hrišćanska načela, na kojim je stvarana, navodi se u rezoluciji Skupštine Eparhije Kanadske. Skupština Eparhije Kanadske održana je od 3. do 5. februara u Kalgariju. Praznik Svetog Fotija Carigradskog u nedjelju Mesopusnu 2017. godine proslavljen je svetom arhijerejskom liturgijom u Svetopreobraženskom hramu u Zagrebu. Sa vjernim narodom Zagrebačke parohije uz sasluženje sveštenstva sabornog hrama liturgiju je služio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije. Nakon pročitanog evanđelskog odlomka o strašnom i slavnom sudu, mitropolit se obratio sabranju ističući da se kroz nedjelje koje su iza nas i dane koji su pred nama pripremamo za početak velikog posta. Mitropolit Porfirije je potom pojasnio da naš duhovni podvig treba da služi sticanju ljubavi, a ne sticanju samoljublja i gordosti.
Svi znamo da ovaj svet i istorija ima svoj početak, ali znamo da će imati kraj. Kada će to međutim biti, niko od nas ljudi ne može znati, čak ni anđeli na nebesima ne znaju. Ali mi treba da živimo kao da će kraj sveta, kraj istorije biti ovoga trenutka. Toliko treba da budemo odgovorni prema sebi, prema svom životu, prema onome što mislimo, što govorimo i što činimo. Jer u krajnjoj liniji naš odlazak iz ovoga sveta, naša smrt, za nas jeste kraj istorije. Budući da iza smrti i posle smrti ne postoji mogućnost za bilo kakvu radikalnu promjenu našega stava prema Bogu, a od tog našeg stava prema Bogu zavisi i naš status, zavisi naša duhovna pozicija. U svakom slučaju ono što znamo, to je da kada dođe kraj istorije, da će Gospod kao sudija suditi svetu, suditi ljudima, svakome od nas pojedinačno. I mi često imamo potpuno pogrešne predstave o tom sudu. Zamišljamo taj sud kao jedan strašni događaj. Događaj kada će sve ono što smo loše mislili, loše govorili i zločinili izaći na videlo i kada ćemo od stida i sramote svi pokušavati da se sakrijemo od lica Božijeg i od lica svojih bližnjih. Međutim, u ovoj priči o sudu Božijem imamo jednu potpuno drugačiju sliku. Mi znamo kroz zapovesti Božije da treba da postimo, da treba da činimo milostinju, da ne treba da ugovaramo, da ne treba da osuđujemo, da treba da praštamo i tako redom. I sve je to važno, ali je važno zbog onoga što nam otkriva Gospod u ovoj priči današnjoj iz Evanđelja. Slika posljednjeg suda jeste slika Sina Božije koji dolazi u slavi i u svoj moći svojoj i sedi na prestolu slave, a oko njega su anđeli. I pred njega dolaze svi narodi i svi ljudi. I Gospod odvaja one koji su za carstvo nebesko od onih koji se nisu udostojili, koji nisu spremni da uđu u dvore Boga živoga.
Na talasima ste Radio Svetigore, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo pričom o Vlaškoj crkvi na Cetinju. 17. februara blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija postavljeno je srednje zvono. Priču o Vlaškoj crkvi i zvonu slušamo od istoričara Predraga Vukića.
Na inicijativu sekretara mitropolije protoiereja Stavrofora Obrena Jovanovića vi ste krenuli u prikupljanje novca za ovo srednje zvono. Koliko sam upoznata, akcija je započela negdje juna 2015. godine i evo, slava Bogu, dakle, nakon godinu i nešto malo više, zvono je tu.
Ja sam i kao istoričar i kao vjernik vezan za Vlašku crkvu. Osjećam njenu duboku mistiku i drevnost. O njenom starijem istorijatu malo se zna, jako istini za volju najstarije cetinjsko groblje nalazi se upravo na prostoru okolo Vlaške crkve. Njena se istorijat na osnovu sačuvanih arhivskih akata može pratiti tek od 1864. godine, kada je ona temeljno obnovljena i proširena i dobila današnje dimenzije, ali je njena drevnost mnogo starija i doseže još u sredinu 15. vijeka, dakle u 1450. godinu, kada je podignuta prema natpisu iznad crkvenih vrata, a nije isključeno da je starija. Ovaj hram je imao tri zvona, ima ih i danas naravno, od kojih je jedno srednje zvono napuklo na preslici hrama i nije se koristilo godinama. Otac Obren me je zamolio da, budući da se bavim prikupljanjem dobrotvornih priloga za razne namjene koji su vezani naravno za crkvu, za njihove obnove, za njihovu izgradnju, on me je dakle zamolio da se prihvatim projekta prikupljanje priloga za novo zvono, što sam ja rado prihvatio. Obavio sam razgovore sa mojim prijateljima, poznanicima i ljudima dobre volje u Cetinju, Podgorici i Nikšiću, pa je tako krenula akcija prikupljanje priloga za ovo zvono po sistemu 1 euro mjesečno. A naravno, ko može, može priložiti više u skladu sa svojom dobrom voljom i mogućnostima. Od velike pomoći mi je bio i moj prijatelj Rajo Vujinović, sekretar Saveza srpskih gusara i čovjek s kojim sam ja inače dugogodišnji prijatelj, koji je odlučio da organizuje donatorsko, dobrotvorno gusarsko veče, koji zaista je organizovan u kripti Sabora hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, 7. februara minule 2016. godine. Od prodatih karata ulaznica prikupljena su ukupno 403 evra. Sa druge strane, i moja koleginica Smilja Vlaović je u više navrata davala na internetu posebno obavijest, prezentaciju ovog projekta, pozivajući sve zainteresovane ljude, lica, vjernih ljudi dobre volje, da pomognu u akciju. tako da su i ti pozivi preko interneta urodili plodom. Tako da smo mi u razdoblju od juna 2015. do oktobra, novembra 2016. godine sabrali sumu u ukupnom iznosu od 3050 evra. Zvono je izliveno u Ukrajini u Lavovu, u zvonolivnici autonomne pravoslavne crkve u Ukrajini, gdje je izliveni polijelej za saborni hram svetog Jovana Vladimira u Baru, pa je ovo zvono dopremljeno na Cetinje krajem septembra minule 2016. godine i smješteno unutar Vlaške crkve. Zvono je konačno postavljeno u petak 17. februara ove 2017. godine nastojanjem oca Gojka Pirovića, rektora Cetinjske bogoslovije i naravno nastojatelja hrama rođenja presvete Bogorodice, koga od starini imenujemo kao Vlaška crkva. Otac Gojko je odslužio službu osvećenja sa početkom u 12 časova, dok su radnici koji su angažovani upravo za taj projekat veoma strpljivo i lagano skinuli staro zvono, koje je potom uneseno unutar hrama i potom izvršili postavljanje novog zvona. Staro zvono sa natpisom na njemu bit će sačuvano, neće biti pretopljeno, što je po meni ipak jedan konstruktivan čin. Svako zvono, makar i ono koje više nije upotrebljivo, po mom mišljenju duhovni, istorijski i muzejski eksponat, ostatak i spomen naše prošlosti, ali i spomen nada i vjerovanja i uznanja minulih generacija, spomen ideala naših predaka, i ona će se, budući da nije veliki gabarita, trajno čuvati u unutrašnjosti Vlaške crkve.
Razgovor u cjelini, poštovani slušalci, sa Predragom Vukićem možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Mi nastavljamo dalje, također jedna aktuelna tema. Kao što ste čuli, prateći naš program, danas se 21. februara obilježava Međunarodni dan maternjeg jezika. Ovaj dan se obilježava u svijetu od 2000. godine. Sagovornica naše koleginice Senke Čolović iz Nikšića je profesor dr. Jelica Stojanović sa studijskog programa za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Filološkog fakulteta u Nikšiću. U razgovoru sa profesorom doktorom Jelicom Stojanović čućete o statusu srpskog jezika i ćirilice u Crnoj Gori, koja je prije 10 godina počela da se odriče svog bića, svoje istorije i trajanja, o tome koliko smo svjesni činjenice da je naš maternji jezik nezvanično zabranjen u Crnoj Gori, o nemogućnosti i neorganizovanosti da se kao govornici srpskog jezika izborimo za prava na maternji jezik koji imaju svi narodi ovog svijeta, te velikoj borbi za opstajanje srpskog jezika u Crnoj Gori koju vode predavači i studenti sa odsjeka za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Filološkog fakulteta u Nikšiću.
Kada je u pitanju srpski jezik u Crnoj Gori, zaista nemamo razloga za slavlje što se tiče zvaničnog odnosa prema srpskom jeziku, ali imamo razloga uvijek za slavlje, jer je srpski jezik veliki jezik, jezik velike kulture, jezik velike književnosti, jezik ovih prostora, i ako išta može da ove prostore održi i da ih ojača, to je srpski jezik, i na njegovom utemeljenju ponovnom u Crnoj Gori treba svi da radimo zarad dobra Crne Gore, zarad dobra svih nas, zarad dobra duhovnosti, kulture i svega što je veliko i lijepo. Pa da kažem da je Crna Gora u svjetskim razmjerama jedinstven lingvistički fenomen. Pozivamo se ili pokušavamo da se pozivamo na razne događaje, na razne prostore, na okruženje, a moram reći da je i ono što se naziva postsrpsko-hrvatski prostor također jedinstven lingvistički fenomen, a u okviru njega Crna Gora je opet jedinstven lingvistički fenomen, jer se nigdje toliko nasilje i sa toliko apsurda nije radilo protiv onog što je zaista biće prostora i biće jezika kao u Crnoj Gori. Dakle, za nešto više od 10 godina zvanična Crna Gora je uspjela da potpuno promijeni javnu scenu u Crnoj Gori, odnosno da prekine sa svojom tradicijom i da počne sa istorijom i da počne od jedne velike nule. Dakle, ono što danas imamo na javnoj sceni Crne Gore nema veze sa istorijatom i sa kontinuitetom Crne Gore, sa hiljadugodišnjom tradicijom, sa onim što je nasljeđe.
I ovaj veoma zanimljiv i aktualan razgovor sa profesorom Jelicom Stojanović možete pratiti na našem sajtu. Mi nastavljamo dalje sa emisijom Slijede informacije iz povijesnih crkava. 19. februara 2017. godine u 94. godini upokojio se poznati ruski matematičar i javni djelatnik, akademik Ruske akademije nauka Igor Rostislavović Šafarević. Šafarević je ustanovio rusku školu algebarske geometrije i dao izuzetan doprinos algebarskoj teoriji brojeva. Igor Šafarević poznat je ne samo kao naučnik, matematičar, nego i kao društveni djelatnik i autor istorijsko-filozofskih publikacija. On je dao neprocjenjiv doprinos istoriji ruske društvene misli. Njegovom peru pripadaju takvi radovi kao što su socijalizam kao pojava svjetske istorije, rusofobija, ruski narod u bici civilizacija, Rusija i svjetska katastrofa. Uvijek i dosljedno Igor Šafarević je branio ruski narod. U večernjim satima 20. februara, poslije duže bolesti, upokojio se u Gospodu višegodišnji duhovnik Svetotrojitske Sergijeve Lavre, duhovnik njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Alekseja II. Arhimandrit Kiril Pavlov. U svijetu Ivan Dimitrijević Pavlov rođen je 8. septembra 1919. godine u selu Moskovskije Veselki u pobožnoj seljačkoj porodici. Živeći međutim 12 godina sa svojim bratom ateistom i sam se udaljio od vjere. A tokom Drugog svjetskog rata u kojem je učestvovao kao poručnik sovjetske armije, povratio je vjeru. Ivan Pavlov se bori u čuvenoj Staljingradskoj bici gdje je komandovao vodom, a kraj rata je dočekao u Austriji. Otac Kiril rijetko je govorio o svom mirskom životu. U mladosti je radio kao tehnolog u metaluškoj fabrici, a pozvan je u vojsku 1930. godine. Služio je u pješadiji. Za vrijeme rata obratio se vjeri. Kada je bio na stražarskoj službi u razrušenom Staljingradu u aprilu 1943. godine, među razvalinama jedne kuće našao je evanđelje od kojeg se više nije razdvajao. Počeo sam da čitam i osjetio nešto tako blisko, tako milo duši. To je bilo i evanđelje. Pronašao sam takvo blago, takvu utjehu. Sakupio sam sve listove. Knjiga je bila rasuta i to evanđelje sam imao uz sebe svo vrijeme. Do tada sam bio zbunjen. Čemu ovaj rat? Zašto se boriti? Toliko toga nisam razumio jer je ateizam bio posvuda u zemlji. Laži, a istina se nije mogla naći. Išao sam sa evanđeljem i nisam se plašio. Nikada. Toliko sam bio oduševljen. Gospod je bio sa mnom i ničega se nisam plašio. Odmah nakon armije, Ivan je upisao bogosloviju koja se tada nalazila u Novodjevićjem manastiru u Moskvi. Nakon toga je upisao i Moskovsku duhovnu akademiju, koju je završio 1954. godine. U avgustu iste godine zamonašan je u Svetotrojitskoj Sergijevoj lavri sa imenom Kiril. 1965. godine postavljen je za duhovnika manastirskog bratstva i uzveden u čin arhimandrita. Otac Kiril je prozvan duhovnikom sve Rusije, bio je duhovnik trojice patrijaraha za redom, Alekseja I., Pimena i Alekseja II. Kada je postao ispovjednik patrijarha Alekseja II. Preseljen je u patrijaršijsku rezidenciju u Peredelkinu, predgrađu Moskve, odakle je i dalje bio duhovnik bratiji Lavre. Ovdje je otac Kiril primao hiljade ljudi iz cijele Rusije i inostranstva, ispovjedajući ih i duhovno rukovodeći. Mnoge njegove besjede, duhovni savjeti i pisma objavljivani su u više knjiga. Otac Kiril je 2004. godine pretrpio moždani udar, nakon kojeg je ostao nepokretan i otežano govorio. I dalje je primao svoju najbližu duhovnu djecu, koja su posvjedočila da se otac Kiril i tada molio za sve. Prikovan za postelju, hrabro je trpio svoju bolest, nije tražio pomoć ni utjehe, a u kratkim trenucima kada mu se snaga vraćala, sam je podržavao i bodrio druge. Autor je mnogobrojnih besjeda i pouka, nastavnik mladih monaha koji su primili postrig u Lavri. Mnogo je pisao u epistolarnom žanru, a godišnje je slao arhijerejima, sveštenicima, mirjanima, duhovnim čedima i čak skoro nepoznatim ljudima do 5000 pisama s čestitkama, savjetima i poukama. Vječan spomen jednom od najvećih ruskih staraca našeg doba, arhimandritu Kirilu Pavlovu. U nedjelju 19. februara 2017. godine mitropolit Ekaterinodarski i Kubanski gospodin Isidor osvetio je kopiju kazanske ikone Bogorodice koja će se poslati na dar pravoslavnoj parohiji u Siriji, prenosi Interfax religija. Poklonjena ikona se šalje u spomen na ruske vojnike koji su pali u Siriji. Svečano osvećenje je obavljeno u crkvi Svetog Ilije u Krasnodaru. Ikona će onda biti čuvana nekoliko dana u Krasnodarskoj crkvi prije nego što se pošalje u crkvu Svetog Nikole u Lataki na sirijskoj obali. Ikonu je izobrazio u Krasnodaru prema pravoslavnim kanonima Vladimir Butov, naročito za crkvu u Lataki. Na poleđini ikone stoji natpis: poklon eparhije Ekaterinburške Ruske pravoslavne crkve u spomen na ruske vojnike koji su položili svoje živote za mir i okončanje previranja u drevnoj sirijskoj zemlji. Otac Nikola Kuri na Latakijske parohije poslao je pismo mitropolitu Isidoru izražavajući zahvalnost Ruskoj pravoslavnoj crkvi na svakoj duhovnoj pomoći sirijskim hrišćanima.
U meksičkoj državi Oaxaca iz vode izronio drevni hram, javlja list Daily Mail. Ovaj hram su sagradili dominikanski monasi u 17. vijeku kako bi se odatle širilo hrišćanstvo među lokalnim stanovništvom. Godine 1962. crkva i okolina poplavljeni su usled izgradnje brane Benito Juarez. Tadašnje vlasti željele su da se poveća poljoprivredni potencijal regiona. Rezervoar, formiran nakon izgradnje brane, trebalo je da obezbijedi vodu za navodnjavanje polja. Međutim, tokom vremena, nivo vode u brani je počeo da u mnogome opada. Suve sezone, hram je samo djelimično prikazan na površini. No, ovogodišnja suša je bila rekordna. Rezervoar se popunjava samo 16%, što je navedeno u Nacionalnoj komisiji za vodene resurse. Zbog niskog nivoa vode, površina hrama pojavila se mnogo ranije nego što je to uobičajeno. Konstatovano je da je crkva, uprkos tolikim decenijama pod vodom, dobro očuvana.
Emisiju Danas aktuelno privodimo kraju. Slušamo još jednu informaciju iz svijeta kulture koja nam stiže iz Beograda. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu 20. februara je počeo studentski internacionalni filmski festival NAOS. 21. februara od 20 časova bit će prikazani kratki igrani filmovi domaće selekcije: Soba smrti, Divčibare, Priznanje, Osveta, Maestro i Grad, kao i animirani filmovi Svjetlost, Putovanje, Ispod nule. Na festivalu će biti prikazano ukupno 25 filmova različitih kategorija, od kojih će stručni žiri odabrati pobjednike za glavnu nagradu Svetog apostola Luke. Da čujete, poštovani slušaoci, kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru prije podne po kotlinama magla ili niska oblačnost, vjetar slab do umjeren, južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od minus 5 do 6, a najviša dnevna od 8 do 16 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno pratite emisiju Razmišljanja po Marku. Zatim u 21 čas na programu je emisija Vjerom kroz život, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Dragi slušaoci, toliko u centralnoj informativnoj emisiji Danas aktuelno, a vama ove večeri zahvaljuju na pažnji i žele prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Olivera Balaban i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, zbogom!